Real News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Άκου τα Χριστούγεννα αλλιώς. Τα καλύτερα γιορτινά τραγούδια παίζουν στο web radio της ΕΡΤ, radiochristmas.gr.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
That's Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me.
Oh, Frosty the Snowman knew the sun was hot that day,
so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away.
So down to the village with the broomstick in his hand,
running here and there all around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler, stop! For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Thumpity thump thump, thumpity thump thump, look at Frosty go. Thumpity thump thump, thumpity thump thump, over the hills of snow.
Το τραγούδι δεν χάνεται. Αυτό είναι βέβαιο ως εισαγωγή.
Και είναι και χριστουγεννιάτικο.
Και είναι και χριστουγεννιάτικο και είναι σωστά μπριφαρισμένη η Ήρα Πανανίδου και πάρα πολύ συντονισμένη σε αυτό.
Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα. Είναι 12 και 4. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Η Ευαγγελία Μπαλτατζίνη στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Δημήτρης Τάκη. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, φίλες και φίλοι. Το Earth News Radio και όχι μόνο το Earth News Radio αλλά όλο το Earth News είναι προσανατολισμένο στη σημερινή ημέρα. Πριν από λίγο συνομίλησα με την κυρία Κατερίνα Βρανά, την ξέρετε όλοι, είναι stand-up comedian. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα των ατόμων που έχουν αναπηρία. Ο Δημήτρης Τάκης έλειπε από την συνομιλία αυτή γιατί είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση, μας προέκυψε ξαφνικά η συνομιλία.
Σωστά, και η κυρία Βρανά δεν μπορούσε αργότερα, οπότε έτσι την συνέντευξη κάνει η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα και μετά θα επιστρέψουμε μαζί, όπου στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ για τις αγροτικές κινητοποίησεις και όχι μόνο.
Έχουμε κοντά μας λοιπόν φίλες και φίλοι για την σημερινή αυτή ημέρα, την ειδική μέρα της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, έναν πολύ ταλαντούχο άνθρωπο, την κυρία Κατερίνα Βρανά, την ξέρετε όλοι, είναι stand-up comedian, είναι comedian artist θα έλεγα εγώ, δεν ξέρω η ίδια πώς αυτό χαρακτηρίζεται. Κυρία Βρανά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε?
Εμείς είμαστε καλά και θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας, γιατί είστε ένα άτομο που έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά. Βεβαίως αυτό, κάθε φορά που βλέπω έναν πολύ δυνατό άνθρωπο, λέω από μόνη μου, κυρία Βρανά, η ψυχή του το ξέρει. Ωστόσο, μέρα που είναι σήμερα, αν και κάθε μέρα θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας, ας μας δώσετε λοιπόν την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση μαζί σας. Επί της ουσίας, ο στόχος της μέρας αυτής θα πρέπει να είναι να επιτευχθεί η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αυτό που λέμε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής.
Νομίζω με καλύψατε. Με καλύψατε πλήρως. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
Έχετε πει και ξέρετε, συντάσσομαι μαζί σας με αυτό, ότι η λέξη αναπηρία δεν σας αρέσει, ούτε εμένα μου αρέσει.
Όχι, δεν το έχω πει.
Τι είπατε?
Εμένα δεν με ενοχλεί η λέξη αναπηρία.
Α, δεν σας ενοχλεί?
Όχι, όχι. Ανάπηση και αναπηρία δεν με ενοχλεί, γιατί είναι πλέον μία στάση απέναντι του άνθρωπου με δικές ανάγκες με εξοργίζει και το δικές δεξιότητες θα χτυπήσω κάποιον. έχω βλάβες, τόσο μου έχει υποστεί κάποιες βλάβες λόγω κάτι που μου συνέβη. Ανάπηρη με κάνει η κοινωνία που δεν με λαμβάνει υπόψη. Οπότε το ανάπηρη πλέον είναι και είναι μια σχεδόν πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή,
καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
Με κάνετε ανάπηρη. Εγώ έχω βλάβες, αλλά με κάνετε ανάπηρη εσείς, όχι εσείς προσωπικά, η κοινωνία, η πολιτική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες μου και το ότι υπάρχω, ζω, εργάζομαι, θέλω να είμαι μέλος της κοινωνίας και θέλω να ζω τη ζωή μου χωρίς να πρέπει να παλεύω κάθε μέρα για τα πιο απλά πράγματα.
Για τα αυτονόητα. Στην ουσία ορατότητα ζητάτε από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Βρανά, και δεν το ζητάτε, θα έπρεπε να το απαιτείτε και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Άρα συζητάμε για το αυτονόητο. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη των κοινοτήτων, της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, που είναι προσβάσιμες χωρίς αποκλεισμούς, αυτό είναι το βασικό μέρος, πρέπει να είναι το βασικό μέρος του οράματος μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Ναι, θα έπρεπε. Δυστυχώς στην Ελλάδα αποκλείουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε πολύ στενή ιδέα του τι θεωρείται αυτό το normal. Έχουμε παγιδευτεί στα στερεότυπά μας στην Ελλάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Παραπάνω από άλλες χώρες της Δύσης.
Μια και το λέτε, το αναζήτησα αυτό ως στοιχεία, κυρία Βρανά, οφείλω να πω. Και ναι, η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε σχέση και με την αντίληψη της κοινωνίας, αλλά και σε σχέση με πολιτικές που αφορούν τα άτομα αυτής της κατηγορίας.
Ναι, δυστυχώς είμαστε. Έχουμε φοβερή έλλειψη γνώσεων, παιδείας, υπηρεσιών, υποδομών.
Με πολύ ψηλό κόστος για την υγεία, γιατί οι περισσότεροι χρειάζονται και πολύ ειδικές αγωγές, θεραπείες κτλ. Γιατί διαβάζω.
Και προσωπικούς βοηθούς.
Και?
Προσωπικούς βοηθούς.
Σωστά.
Πρέπει
σωστά
να προσλάβουμε ένα και δύο άτομα να μας βοηθάνε.
Σωστά. Ειδικά για τους καλλιτέχνες, αναζήτησα στοιχεία εν ώψη της σημερινής συζήτησης για να καταλάβω τι ακριβώς υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έμαθα, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, άλλωστε δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, πως οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Υπάρχει ένα άρθρο, το περίφημο άρθρο 30. Αυτό κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής ατόμων με πρόβλημα, με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή με ισότιμη βάση. Αυτό στην Ελλάδα υπάρχει?
Όχι, 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 καθόλου όχι. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δικιά μου πλευρά των θεμάτων, δηλαδή, γιατί προφανώς τροχοκατέχνες, ζωγράφοι, τραγουδιστές, όλα αυτά, εγώ μιλάω καθαρά για το δικό μέρος. Σχεδόν καμία σκηνή στην Ελλάδα δεν είναι προσβάσιμη για άτομα με κινητικές βλάβες.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι... Μετρούνται στο ένα χέρι οι σκηνές στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν σκαλάκια για να έχω σκηνή. Αν η σκηνή είναι επίπεδη με τα παρασκήνια, το καμαρίνι θα είναι και η τουαλέτα. Καμαρίνι και τουαλέτα θα είναι ένα όροφο πάνω, ένα όροφο κάτω από τη σκηνή. Μόνο προσβάσιμο με σκαλιά, καθόλου, ούτε ασθενζέρ, ούτε τίποτα άλλο. Πολύ συχνά για να πάω στα παρασκήνια ή στο κομμαδιανή, αν είναι επίπεδο με σκηνή, θα υπάρχουν σκαλιά.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Φαντάζομαι όταν υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα, που είναι αυτά τα προβλήματα της προσβασιμότητας που μας λέτε, ρωτώ εάν υπάρχουν και προγράμματα χρηματοδότησης που να προωθούν την, το έργο ενός καλλιτέχνη που έχει προβλήματα αναπηρίας. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα? Γιατί έβλεπα ότι στην Ευρώπη υπάρχουν, στην Ελλάδα υπάρχουν?
Όχι που να γνωρίζω. Μπορεί να γίνει κάτι πρόσφατα και να το έχω χάσει, αλλά όχι. Και πάλι τα προγράμματα που χρηματοδοτούν καλλιτέχνες στην Ευρώπη, και αυτά έχουν μερικά θέματα, όχι πάντα, αλλά έχει να κάνει με διάρκεια, με... Το stand-up είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν είναι μια θεατρική παράσταση που θα τρέξει συνεχή χρόνο.
Ναι.
Το κάνεις μια φορά την εβδομάδα, την σολοπαράσταση. Παίζεις με άλλους καλλιτέχνες σε χώρο που έχει κλείσει κάποιους άλλους καλλιτέχνες. Έχει τις ιδιομορφίες του. Το θέμα είναι ότι... Να πω τώρα ότι και στην Ευρώπη δεν είναι όλα μεγάλα. Απλώς υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και πιο πολλές υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Τα κτίρια αυτά καθ' αυτά, η Ευρώπη είναι πολύ παλιά Ήπειρος. Και ας πούμε η Ρώμη του Λουξεμβούργου είναι όλο καλδερίμι με...
Και έχουν πρόβλημα αυτά τα κτίρια,
ναι.
Στην προσβασιμότητά τους.
Δρόμοι. Καλδερίμι με μικρά λιθόστρωτα τα οποία...
Ναι, είναι τα περίφημα παβέ, αυτά τα παβέ που λένε. Κυρία Βρανά, εσείς φέτος επιμένετε με το πείσμα σας, το ταλέντο σας να είναι πάντα μπροστά. Και καλά κάνετε και γι' αυτό σας θαυμάζουμε. Προφανώς με πολύ κόπο ψυχικό όλο αυτό. Θα είναι αφελής ο καθένας μας να πιστεύει ότι όλα αυτά γίνονται έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία. Εμφανίζεται στο Σαμόν φέτος.
Ναι.
Ωραία.
Είναι δυσκολευτικά πάρα πολύ να βρω προσβάσιμο χώρο. Με πλησίασε ο Σαργουλόπουλος και μου είπε, έχει σκεφτεί καθόλου να παίξει στο Σαμόν? Και ενθουσιάστηκε, γιατί είναι προσβάσιμο για το κοινό, η σκηνή είναι προσβάσιμη για μένα και έχει μια κανονικότητα τουαλέτα με αδέλφωλο, προσβάσιμη τουαλέτα, είναι τουαλέτα αμαία.
Μάλιστα.
Οπότε για άτομα με κινητικές
είναι λάθες, ένας χώρος ειδικός και ιδανικός, θα έλεγα πια, έτσι όπως τα περιγράφετε.
Είναι ωραίος, ζεστός. Χάρηκα πάρα πολύ και αυτό που λένε, αν θέλετε να στηρίξετε χώρους που έχουν πρόσβαση και που κάνουν πραγματική δουλειά.
Ναι.
Η δουλειά που έκανε το Σαμόν για να μπορέσω να παίξω εκεί είναι τεράστια. Και λάτω στο Σαμόν, στηρίξει ένα χώρο που κάνει τα πάντα για ένα καλλιτέχνη με αναπηρία, έναν ανέπρο καλλιτέχνη.
Έτσι φτιάχνεται το Βρανάραμα, λοιπόν, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Βρανάραμα, ναι. Είναι...
Comedy Nights. Είστε εκεί Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Μάλιστα.
Και άρα φαντάζομαι με το γνωστό σας ταλέντο και το ταπεραμέντο, θα πω, παρασύρετε εκεί το κοινό σας για να ακουμπήσει και να αποφορτιστεί. Είναι περίεργο όλο αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα έχω καλεσμένου σε άλλου κωμικού, κάθε βραδιά άλλου κωμικού, γιατί θέλω να μπορούν και αυτοί να παίζουν σαν προστάσιμο χώρο και να μπορούν να του δει κόσμος που δεν μπορεί να του δει αλλού.
Μάλιστα.
Οπότε κάθε βραδιά έχω τρεις διαφορετικού κωμικού. Σκοπός μου είναι να παίξουν αν γίνεται όλοι οι κωμικοί.
Μάλιστα.
Και είναι βραδιά λίγο πάρτι και έχει και μια νότα έτσι, αν με επιτρέπει να πω, γκλαμουριάς, λίγο φάρτι.
Μα τη χρειαζόμαστε, γιατί το λέτε έτσι δειλά, δεν είναι κακό να έχει και αυτή τη νότα της γκλαμουριάς.
Όχι, καθόλου, το γκλαμουριά όμως καμιά φορά ξέρετε.
Παρεξηγείτε.
Ναι, το αγαπάω πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να κρατάω το κέφι μου ψηλά, την παγέτα και το λοπαρδελέ, το ζώο, το ενστερνίζουμε, το υποστηρίζουμε.
Μαζί σας, κυρία Βρανά, μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία στις εμφανίσεις σας και να έχετε πάντα αυτή τη δύναμη και την αισιοδοξία, προφανώς με πολλή δουλειά εσωτερική, που εκπέμπεται. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, γεια σας. Από αυτή τη συνομιλία, λέω τώρα εγώ, ας κρατήσουμε αυτό που είπε η κυρία Βρανά, ότι ανάπηρη την κάνει να νιώθει η κοινωνία μας. Αυτό, εμείς ναι. Δηλαδή.
Και είναι μια πικρή αλήθεια αυτό, αλλά είναι μια αλήθεια, γιατί η κοινωνία, όσο και αν λέμε ότι έχει προχωρήσει και έχει αποδεχθεί και σεβαστεί τα άτομα με αναπηρία, αυτό νομίζω είναι περισσότερο ως λόγος ελπίδας και στα χαρτιά παρά στην πράξη.
Έτσι. Mm. Για πάμε.
Πριν γίνω αφεντικό, πριν χτίσω και φτιαχτώ, πριν μάθω να ξεχνώ. Ξένος ήμουν αλλά εσύ είσαι ο ξένος πια και δίπλα μου που ζεις τη μέρα μου ενοχλείς. Εγώ που χρόνια τώρα τριγυρνώσα που λείπε με στη μοναξιά, με στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Με στη μοναξιά, με στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ο αγαπημένος θεσμός της Ταινιοθήκης της Ελλάδος επιστρέφει με πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αποκατεστημένα αριστουργήματα, βοβές ταινίες με ζωντανή μουσική, συζητήσεις, εκλεκτούς καλεσμένους και δύο διαγωνιστικά προγράμματα που θα συζητηθούν. Λουκρέσια Μαρτέλ, Ράντου Ζούντε, Σόμι Γιάκε, αφιερώματα στον Θανάση Ρεντζή και τον Θάνο Αναστόπουλο. Νέα ταλέντα και παγκόσμια πρεμιέρα για το πικρό ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου σε νέα αποκατάσταση από το εργαστήριο της Ταινιοθήκης. Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ό,τι πιο φρέσκο και καινοτόμο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο. 3 με 18 Δεκεμβρίου, Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Sunny, Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. I love you. Sunshine, okay. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true. I love you.
Λοιπόν, για έλατε να ξανασυντονιστούμε και να ξαναοργανωθούμε. Είστε εδώ στο Earth News Radio, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ναι μεν, αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο και η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Και όσοι μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας και δεν ακούσατε την έναρξη της εκπομπής από νωρίς, με το που ξεκινήσαμε, λίγο βιαστικά γιατί είχε προηγηθεί η συνέντευξη της κυρίας Κατερίνας Βρανά. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία και ήταν και αυτός ένας λόγος για να την προσκαλέσουμε και να συνομιλήσουμε.
Και όχι με ειδικές ανάγκες όπως λέγαμε στο παρελθόν, γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν θέλουν καθόλου αυτή την έκφραση. Θέλουν την καθαρή έκφραση, άτομα με αναπηρία, να μην τρεπόμαστε να πούμε.
Και η λέξη άτομο να προηγείται με πάση περιπτώσει οποιοδήποτε άλλου προσδιορισμού.
Έχει αναπηρία. Τώρα, στο δεύτερο μέρος αλλάζουμε τελείως κλίμα. Επιστρέφουμε στην πολιτική, επιστρέφουμε στην επικαιρότητα.
Πολύ περισσότερο που είχαμε πριν από λίγο τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με την κινητοποίηση των αγροτών. Ο Πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές, στην ουσία ήταν η τοποθέτησή του στην σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Αυτό που είπε είναι ότι οι αγρότες θα λάβουν μισό δις ευρώ παραπάνω φέτος από ότι το 2024, την ώρα που οι αγρότες δείχνουν ότι κλιμακώνουν, φίλες και φίλοι, τις κινητοποιήσεις τους. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε και μια ειδησούλα, ότι οι αγρότες έσπασαν τον μπλόκο της αστυνομίας στον Λευκόνα Σερών και κατευθύνονται τώρα στον Προμαχώνα. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτό δημιουργεί έτσι ένα κλίμα φόρτισης και έντασης.
Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι οι αγρότες έχουν μια διάθεση κλιμάκωσης. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι η κυβέρνηση είναι εμφανές ότι επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Δεν σας άκουσα, γιατί κάποια στιγμή χάθηκε το σήμα. Τώρα σας ακούω. Δεν
ωραία.
Άκουσα την ερώτησή σας.
Ρώτησα λοιπόν εάν υπάρχει εκτίμηση ότι η κυβέρνηση και μέσω των δηλώσεων του Πρωθυπουργού αλλά και του κυρίου Χατζηδάκη, ότι είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, δείχνει ότι επιχειρεί να κατεβάσει τους τόνους. Λέω, συμφωνείτε με αυτό?
Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι στην κυβέρνηση έχουν συνείδηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο. Mm. Και νομίζω ότι έχουν και συνείδηση και το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία επέλεξαν ως αντιπερισπασμό, επαναλαμβάνοντας το μοντέλο των τεμπών. Δηλαδή, προστατεύοντας υπουργούς για τους οποίους είχε έρθει μια σχετική δικογραφία και αποτρέποντας τη διερεύνηση των ενδεχόμενων, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, των ενδεχόμενων ευθυνών τους, με το τέχνασμα και τον αντιπερισπασμό της Εξεταστικής και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Εξεταστική Επιτροπή, επιχειρείται και στοχεύεται μια συγκάλυψη. Άρα νομίζω ότι είναι καταιγιστικό σε αυτός ο συνδυασμός. Οι αγρότες έχουν πολλαπλώς εξαπατηθεί από την κυβέρνηση. Έχουν εξαθλιωθεί, εάν δει κανείς, το πόσο έχει ανέβει το κόστος της αγροτικής παραγωγής σε σχέση με τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις τις οποίες πήραν, και για την κακή αυτή πληρωμή, για αυτό το φιάσκο της πληρωμής, είναι αμυγής η ευθύνη της κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι ο ΠΚΠ είναι σε επιτήρηση από το Σεπτέμβριο του 2024 με απόφαση του Υπουργού του κ. Τσιάρα. Όμως η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο να τεθεί σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο οργανισμός έχει ξεκινήσει από το 2022. Και αυτά τα τόσο κρίσιμα χρόνια, 2022-2024, αντί η κυβέρνηση να σηκώσει το μανίκι και με μια υπεύθυνη ηγεσία τόσο στον ΟΠΚΠ όσο και στο Υπουργείο να επιχειρήσει να καθαρίσει αυτή την κόπρο του Αυγία, έχουμε εναλλασσόμενες διοικήσεις, οι οποίες, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, πέρα από τον αγοραίο τρόπο με τον οποίο συνομιλούν, είναι μέρος του κυκλώματος παράνομων συνολαγών που αφορούν τις επιδοτήσεις, αλλά και οι αλλεπάλληλες αλλαγές της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ως αυτός δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν.
Να πάμε λίγο στο σήμερα, κύριε Αποστολάκη. Καταρχάς, να μας πείτε πώς είδατε την σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι οι αγρότες θα πάρουν ένα μισό δις παραπάνω από ό,τι το 24, ένα το κρατούμενο. Και ποια είναι και η στάση σας και η δική σας και του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κλιμάκωση που φαίνεται ότι από την πλευρά των αγροτών υπάρχει ένας στόχος να κλείσουν και τελωνία, να κλείσουν και δρόμοι. Γενικά κάθε μέρα το πράγμα σκληραίνει.
Κοιτάξτε, η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού, των υπουργών του και της κυβέρνησής του είναι απολύτως αυτή τη στιγμή τραυματισμένη. Θα έλεγα ότι είναι ανύπαρκτη. Άρα είναι μια εξαγγελία που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γεννήσει εμπιστοσύνη.
Θέλω
να
αν γίνει ότι πάντως θα είναι θετικό?
Όποτε
αν υλοποιηθεί εννοώ.
Προφανώς θα είναι θετικό.
Μάλιστα.
Αλλά υπογραμμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στερείται αξιοπιστίας. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι όταν ήρθε ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή, και διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα έχουν γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου, θα μπορούσε κανείς να πει ότι
έπεσε έξω, συνεπής. Προφανώς. Έπεσε έξω.
Όχι. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν συνεπής, γιατί έγιναν οι πληρωμές. Οι πληρωμές έγιναν την 1η Δεκεμβρίου. Αλλά ήταν μια πληρωμή φιάσκο, γιατί αντί να διανεμηθεί στους παραγωγούς το 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διανεμήθηκε το 44% και έμειναν απλήρωτοι πάνω από 100.000 παραγωγούς.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό, κυρία Αποστολάκη, ενώ το ποιος πληρώθηκε, πόσο πληρώθηκε. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί γύρω από αυτό υπάρχει και μία παραπληροφόρηση, να πω, μία υπερβολή, να πω, εν πάση περιπτώσει, ένα κομφούζιο, θα το πω έτσι.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και τα νούμερα. Θέλω επίσης να πω ότι πρωτοστατούν σε αυτού του είδους τις κινητοποιήσεις πολύ γνωστά αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας,
παράταξης, και δήμαρχοι της Θεσσαλίας, οι οποίοι είναι παρόντες. Άρα, σε ό,τι αφορά τα νούμερα, ότι έχουμε δηλαδή διανομή ενός ποσού που είναι περίπου 200 εκατομμύρια μικρότερο
αλήθεια
από αυτό
είναι,
που έπρεπε να διανεμηθεί, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Άρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να ολοκληρώσω την απάντησή μου στον κύριο Τάκη,
ναι.
Κύριε Τάκη, το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Η μορφή διεκδίκησης αυτών των αιτημάτων,
ναι,
την αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες.
Σας ρώτησα, ξέρετε, γιατί ο γραμματείας...
Τα κλειδιά για τα μπλόκα τα κρατάει αποκλειστικά η κυβέρνηση και κανένας άλλος. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη για τα μπλόκα.
Σωστό. Αλλά ο γραμματέας του κόμματός σας μόλις προχθές είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κατά του κλεισίματος των δρόμων. Και είναι ο γραμματέας του κόμματός σας. Γι' αυτό το ρωτώ.
Εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, δεν σχολιάζει τον αγώνα τους, αλλά μοιράζεται την αγωνία τους.
Ακόμα και αν κλείσουν οι δρόμοι.
Και τη μορφή της διεκδίκησης των αιτημάτων,
ναι,
θα την αποφασίσουν οι ίδιοι.
Ναι, αυτό
οι
λέω. Αν η μορφή τους είναι το κλείσιμο των δρόμων εν ώψη Χριστουγέννων, θα είστε μαζί τους?
Σας απαντώ ότι θα είμαστε μαζί τους σε ό,τι αφορά τα δίκαια αιτήματά τους και την εξαθλίωση,
ναι,
και την εξαθλίωση στην οποία τους έχει οδηγήσει η κυβέρνηση. Κύριε Τάκη, το 2021 στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες έκαναν αίτηση 17.000 άνθρωποι.
Mm-hmm.
Το 2025 στο πρόγραμμα αυτό έκαναν αίτηση 6.500.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρετε γιατί? Γιατί η δυσοδεία από την εγκληματική οργάνωση που στήθηκε από το 19 μέχρι το 25 στον ΟΠΚΕΠΕ απέτρεψε πολλούς.
Μαζί σας αυτό, συμφωνώ απολύτως.
Κατά συνέπεια, επειδή αυτοί οι άνθρωποι εξωθήθηκαν και εξαθλιώθηκαν, δεν θα σχολιάσω ούτε θα τοποθετηθώ σε ό,τι αφορά τις μορφές διεκδίκησης που αποφάσισαν.
Μάλιστα. Είστε καθαροί σε αυτό και το έχετε ξεκαθαρίσει.
Μοιράζομαι την αγωνία τους.
Ναι.
Αυτό όμως σας το λέω ανεπιφύλακτα.
Το κρατάμε αυτό, ούτως ή άλλως αυτή είναι μια διαδικασία που είναι απολύτως ανοιχτή και θεωρώ πως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Αποστολάκη. Αλλά θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, αυτό που θα συμβεί απόψε. Αναφέρομαι στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πάρα πολλής λόγος γίνεται, δημοσίως, κατηδίαν, παρασκηνιακά. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να είναι σε μια στάση αναμονής. Το ΠΑΣΟΚ ανασυγκροτεί την στρατηγική του και ξαναεξετάζει τη στρατηγική του εν ώψη όχι του βιβλίου, της δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, που προφανώς αυτός είναι σπροάγγελος ο απόψινός.
Κύριε Μπαλτατζή, δεν έχω αντιληφθεί την ανάγκη ύπαρξης στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση της χώρας. Είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος και η στρατηγική μας απέναντι στον αγώνα και το στόχο της πολιτικής αλλαγής είναι αυτή τη στιγμή η μείζωνα και η μοναδική μας προτεραιότητα.
Σύμφωνοι, αλλά η εξέλιξη αυτή αφορά τον χώρο, τον ιδεολογικο-πολιτικό χώρο στον οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε,
παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα στην Βουλή το οποίο βρίσκεται σε μία περιδίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί ήδη αρκετές διασπάσεις μετά τις εκλογές του 23 και τις εκλογές του 19 αλλά και τις εκλογές του 15,
ναι,
και σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο μιας επόμενης διάσπασής του από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρό του είναι ένα θέμα που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ.
Συγγνώμη, ναι, ΠΑΣΟΚ... αλλά δεν αφορά τον προοδευτικό χώρο. Το λέω αυτό γιατί ήδη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς για να τοποθετηθείτε συνολικά, κυρία Αποστολάκη, ήδη μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι μιλάνε για προγραμματικό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη Δούκα.
Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια στρατηγική απόφαση και αυτή είναι της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
Mm.
Συζήτηση και απόφαση για στρατηγικό διάλογο δεν έχω ακούσει από κανέναν. Ο κύριος Δούκας, όπως και όλοι, μιλάμε για διάλογο, προφανώς διάλογο.
Mm-hmm.
Και θα σας έλεγα ότι και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπάρχει διάλογος, υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, υπάρχουν κοινές συμπορεύσεις σε ό,τι αφορά στάση απέναντι σε νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα, η στόχευση του ΠΑΣΟΚ είναι η συγκρότηση μιας προοδευτικής πλειοψηφίας που θα φέρει την πολιτική αλλαγή.
Είπατε
άρα
ότι
αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και όχι το ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος, είτε από τον κύριο Τσίπρα, είτε από πολλούς άλλους, για τους οποίους επίσης υπάρχει μια φημολογία
ερώτημα,
για την ίδρυση κομμάτων.
Κυρία Αποστολάκη, είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις για αυτούς που σίγουρα ναι και μάλλον ναι μπορούν να το
και
ψηφίσουν.
Και απέναντι και σε κανένα άλλο κόμμα.
Ναι,
δεν
ναι,
είναι η στρατηγική μας αυτή.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν ο κύριος Τσίπρας κάνει το κόμμα το όπως φημολογείται τις επόμενους μήνες και οι δημοσκοπήσεις το δείξουν πιο πάνω από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπάρξει ένα θέμα για σας? Δεν θα υπάρξει μια ανάγκη στρατηγικής και επίθεσης απέναντι στον κύριο Τσίπρα, γιατί πάει να σας φάει τη δεύτερη θέση?
Να τώρα κοιτάξτε, αυτή είναι μια υποθετική ερώτηση, η οποία δεν έχει καμία βάση, γιατί δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα.
Υπάρχει το δεδομένο, οι δημοσκοπήσεις.
Και αν έρθει κάποιος άλλος και κάνει ένα άλλο κόμμα και είναι πάνω και από τον κύριο. Μα δεν είναι τώρα μια σοβαρή συζήτηση αυτή. Με συγχωρείτε.
Συγγνώμη,
δηλαδή,
αλλά οι δημοσκοπήσεις τις τελευταίες τέσσερις μήνες ασχολούνται κάθε μήνα με το κόμμα Τσίπρα.
Ναι, αυτό
άρα
είναι
ήδη είναι μια συζήτηση.
Ακούστε, αυτό είναι αλήθεια ότι είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Θέλω να σας θυμίσω.
Ναι.
Ότι κάποτε οι δημοσκοπήσεις δίνανε ένα διψήφιο δυσθεώρητο νούμερο, νομίζω ότι άγγιζε στο 20% μου είχαν πει, για το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου.
Και παραπάνω από 20.
Λοιπόν, αυτό το κόμμα δεν προέκυψε ποτέ. Άρα σας έλεγα ότι δεν έχει κανένα νόημα σήμερα και πραγματικά σας λέω ότι μου είναι δύσκολο να παρακολουθήσω αυτή την συνομιλία για να εκφραστώ πάνω σε ένα υποθετικό σενάριο και τις συνέπειες θα έχει αυτό το υποθετικό σενάριο. Κοιτάξτε,
κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε πολύ
εμπειροί, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Ο ΠΑΣΟΚ έχει έναν δεδομένο στόχο και αδιαπραγμάτευτο, στον οποίο συμφωνούμε όλοι, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε τα σημερινά ποσοστά που μας δείχνουν να είμαστε το κόμμα που είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που συνειρμικά στη συνείδηση του κόσμου είναι το μόνο κόμμα που έχει μια ατζέντα προοδευτικής εναλλακτικής διακυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα είναι κόμματα υποδοχής, οργής και αγανάκτησης κατά βάση. Δεν θα βρείτε προγραμματικό ολοκληρωμένο λόγο. Πώς λοιπόν αυτό το γεγονός που σας λέω, το οποίο δεν είναι επαρκές ούτε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως ούτε για τον κόσμο που θέλει πολιτική αλλαγή, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε το άλμα και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι αυτό του άμεσου διεκδικητή της άλλης πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό απασχολεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό οφείλει να απασχολεί το ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΣΟΚ όμως,
και όχι ποιος άλλος θα κάνει κόμμα.
Σύμφωνοι. Κυρία Αποστολάκη, προφανώς εσείς μιλάτε στην ουσία για την αυτό που λέμε αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά πολύ περισσότερο βεβαίως είστε και εν όψη του συνεδρίου κτλ. Αλλά ας το πω λοιπόν έτσι, οι μετεκλογικές συνεργασίες δεν μπορεί να μην είναι μέσα στις υποθέσεις, στα σενάρια, τα πολιτικά που εξετάζεται. Αυτό θέλουμε να πούμε.
Ναι, οι μετεκλογικές συνεργασίες είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να έχει περιεχόμενο όταν ξέρεις το εκλογικό αποτύπωμα και τον εκλογικό χάρτη. Ποια κόμματα θα υπάρχουν. Ποια κόμματα θα προκύψουν. Με την παράμετρο βεβαίως ότι εμείς έχουμε έναν ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο, την πολιτική του οποίου ζητάμε και αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε και να ανατρέψουμε.
Πάντως ο δήμαρχος και στέλεχός σας και υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, ο κύριος Δούκας, δεν το συμμερίζεται αυτό που λέτε, γιατί είπε ότι δεν μας φτάνουν οι τρεις μέρες που δίνει το Σύνταγμα για να συζητήσουμε μετεκλογικά τις συνεργασίες. Θα πρέπει από τώρα να δούμε με ποιους μπορούμε να πάμε και ποιους μπορούμε να αφήσουμε.
Συγγνώμη, γι' αυτό το έβαλα. Μισό λεπτό.
Όχι, σωστά το είπες εσύ πριν, Ευαγγελία.
Ναι, γιατί βάζει θέμα προγραμματικού διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις που τοποθετεί καθαρά.
Εσείς πιστεύετε ότι σας φτάνουν οι τρεις μέρες της προθεσμίας που δίνει το Σύνταγμα για να συμφωνήσετε μετεκλογικά με ποιους μπορείτε να πάτε?
Εγώ θεωρώ προφύστερο να συζητάμε αυτή τη στιγμή για μετεκλογικές συνεργασίες. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα δώσουμε λύση στα προβλήματα των ανθρώπων και πώς οι άνθρωποι θα νιώσουν ότι υπάρχει ένας πυλώνας, ένας πολιτικός πυλώνας που μπορεί να δημιουργήσει τη χώρα σε πολιτική αλλαγή. Λάλιστα. Αυτό είναι το χρέος του ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι ο στόχος του.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ ευχαριστούμε, κυρία Αποστολάκη. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, φίλες και φίλοι από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πολλά και νομίζω... να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ακόμα, γιατί αυτά που ρωτάμε είναι έτσι και δεν είναι ρεπορτάζ μόνο.
Σωστά. Και νομίζω, Ευαγγελία, ότι με αυτή την τελευταία απάντηση της κυρίας Αποστολάκη πήρε και διαφορετική θέση από τον κύριο Δούκα, έτσι, ως προς τις προγραμματικές προεκλογικές συνεργασίες.
Από τις συνολικές απαντήσεις της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη εδώ σε αυτή τη συνομιλία που είχαμε τώρα, φαίνεται πως η κυρία Αποστολάκη ανήκει στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που υιοθετεί τα... Γι' αυτό τη ρώτησα. Mm-hmm. Περί αυτόνομη πορεία.
Ναι, ναι, ναι. Προφανώ είναι καθαρό. Στους προεδρικούς, ας πούμε.
Είναι καθαρό. Ναι, δεν ξέρω, περίμενε. Μην το βάλεις έτσι, γιατί υπάρχουν δυναμικές μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτήν, θα υιοθετήσει αυτήν την αυτόνομη πορεία. Ενώ σε σχέση με το τι διαμορφώνεται εντός του ΠΑΣΟΚ, που θα πρέπει να το δει. Και είναι λογικό αυτό, να έχει μια ευελιξία πια.
Διάφορες δυνάμεις και άνθρωποι πάνε και έρχονται. Πρώτα είναι σε μια θέση, μετά πάνε σε μια άλλη θέση. Ενώ θέση άποψης, έτσι.
Πολιτική θέση.
Και θα έχει ενδιαφέρον και βέβαια όλα θα κριθούν και από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εκτιμώ ότι θα κριθούν και από τις πρώτες μετρήσεις που θα δώσουν οι δημοσκοπήσεις στο κόμμα Τσίπρα όταν αυτό γίνει.
Θα είμαστε εδώ να βλέπουμε. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κρατώ και ξεκινώ από το δικό σας μήνυμα, Κώστα, που λέτε πως γιατί κάνετε μια τοποθέτηση θετική για την συνέντευξη με την κυρία Βρανά. που θίξαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, ξαναλέω, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους αυτούς, και λέτε ότι οι υποδομές για ΜΕΑ ήταν χειρότερες πριν το 2004. Οι παραολυμπιακοί αγώνες συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση, αλλά θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τους έκανε ορατούς.
Και κυρίως
έκαναν ορατούς αυτούς τους ανθρώπους.
Αλλαγή κουλτούρας, διότι όταν εγώ βλέπω τις μπάρες που έχουν φτιαχθεί στα πεζοδρόμια, να πάει ο άλλος και να παρκάρει εκεί πέρα,
καλά, εντάξει,
μέρα, νύχτα, απλά για να πάει να πιει το ποτό του ή να φάει, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν κάποιος μπορεί να περάσει όχι με το αναπηρικό του καροτσάκι ή με ένα μπαστούνι για τη φλούση ή οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό πρέπει να διορθώσουμε. Και αυτό σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας και σημαίνει παιδεία, όχι εκπαίδευση, παιδεία.
Συμφωνώ απολύτως και προσυπογράφω. Τώρα, για όλους τους υπόλοιπους φίλους και φίλες που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, τον κύριο Δάβαρη που λέει ότι ο διάλογος είναι επιδερμικός σε σχέση με τα θέματα που υπάρχουν και δεν συζητούνται στο δημόσιο διάλογο, τα θέματα που αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών. Ναι, με τις δημοσκοπήσεις συγκρατημένοι είμαστε ούτως ή άλλως, κύριε Δάβαρη, πάντα. Δεν είμαστε, ξέρετε, άπειροι σε αυτό. Γι' αυτό και κάθε φορά, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, παίρνω τις αποστάσεις μου και είμαι προσεκτική με το σχολιασμό των δημοσκοπήσεων. Πολλά μηνύματα λοιπόν και από εσάς, κύριε Αργυρίου, για τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχωρισμού των ελεγχόμενων για ψευδείς δηλώσεις αγροτών από εκείνους που δεν δικαιούνται καθόλου επιδοτήσεις. Φαίνεται, λέτε, να μας λέει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει βαθιά το μαχαίρι για τα έσχη στις επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Αυτό το θέμα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων και ο τρόπος που γίνεται είναι το θέμα των υπολείπων μηνυμάτων που μας έχετε στείλει. Πολύ σας ευχαριστούμε, η ώρα έχει περάσει. Εσάβριο πάλι, πολλά φιλιά, για χαρά.
Καλό μεσημέρι. Christmas, the universe is marching. Ding dong, Christuyena Pabu. What joy to hear everyone saying Merry, Merry Christmas. I wish a Merry Christmas. I wish a Merry Christmas to you.